Tektopia er en podcast om mennesker og deres teknologi. Den er udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med mediehuset Ingeniøren, Automatikmessen Automatik, AM Hub, Innovation Center Danmark og IDA Forsikring. Jeg hedder Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. I denne uge der er Tektopia taget til DTU i Lyngby, og det er, fordi der er Hightech Summit. Det er 2 dages konferencer og udstillinger, hvor mere end 5.000 mennesker samles for at diskutere teknologi og lære om den. Det kan være rigtig svært at, hvad skal man sige, tegne en rød tråd igennem, hvad der foregår her, fordi der er foredrag om virkelig langhårede teknologier som kvantecomputer og blockchain og kunstig intelligens og materialedesign, men også om fødevareteknologi og klimateknologi og energi. Og så er der en masse unge startups og studerende, som præsenterer deres ting eller pitcher dem og deltager i konkurrencer. Så der foregår utrolig meget i løbet af de her 2 dage. Det bedste af det hele er måske, at der faktisk er gratis adgang, så alle og enhver kan komme ind og blive klogere på fremtidens teknologi. Men der er lige det der med den røde tråd, når man skal lave en halv times podcast, som ligesom bare favner lidt af det hele. Så derfor så er min røde tråd gået hen og blevet til en væske. Det kommer til at handle om væsker i denne her udgave af Tektopia. Der er 3 nedslag fra Hightech Summit. Vi skal høre om et intelligent, eller rettere sagt, et toilet, som måske får en vis form for intelligens indbygget. Om ikke andet, så kan det måle på de ting, der kommer ud af de mennesker, der sætter sig på det. Og det er der en helt specifik årsag til, at man skal gøre. Og det er noget, en ny startup kigger på. Det kan du høre mere om lige om lidt. Vi skal også besøge DTU's bryggeri, fordi sådan et har de også her på Danmarks Tekniske Universitet. Og hvorfor de har et bryggeri, ja, det kan du også lære mere om i denne udgave af Tektopia. Og så skal vi kigge på et lille transportabelt laboratorium, en biochip, som man kan komme væsker på, som for eksempel blod, urin eller spyt. Og så kan man begynde at måle på, hvad disse prøver de indeholder, og det betyder faktisk, at man kan tage dem med for eksempel til afsidesliggende landsbyer i udviklingslande og begynde at analysere, om folk de fejler det ene eller det andet. Og det er så også et projekt, som vi kigger på i denne udgave af Tektopia, der altså har væsker som det gennemgående tema. God fornøjelse.
Jeg hedder Marie Lommer Bakker. Jeg kommer fra firmaet Michelet, og jeg er founder af det og CEO.
Og du har jo så vundet en pris, eller dit firma har vundet en pris her på Hightech Summit i går. Jeg er helt klar, hvor mange I vandt en masse penge, og hvad var det for en pris?
Jamen, det var en pitching-konkurrence herude på konferencen. Det var Milestone, som er et eller andet security firma, som ligesom havde doneret nogle penge til den her pris, og det var 30.000 kroner, jeg har vundet til firmaet.
De laver overvågningskameraer, Milestone, overvågningssystemer, så vidt jeg ved.
Ja,
men hvad er det så, fordi nu sidder du så her dagen efter i standen her hos Danish Tech Challenge, og på bordet der har du en lille model af et toilet.
Ja. Jamen altså, det er jo så en visualisering af det koncept, som vi laver i Michelet. Det er et toilet på en vægt, og grunden til, at vi har den her mock-up med, det er, fordi vi gerne vil forklare, at vores produkt skal kunne måle, hvad der ligesom kommer ud af patienterne volumenmæssigt. Fordi det er en undersøgelse, man laver på cirka 15% af alle indlagte patienter, hvor at sygeplejerskerne simpelthen går rundt og måler deres urinafføring i bækkener, og så går de igennem hele afdelingen med de her udskillelser ned på en vægt og vejer det, og så skriver de data ned, og så skriver de til sidst data ind i patientjournalen manuelt. Og det er en proces, som tager 13 minutter, har vi fundet ud af, for hver måling. Der er ikke nogen, der synes, den er specielt spændende, den opgave, hverken af patienter eller sygeplejersker. Og det vil vi selvfølgelig gerne gøre noget ved. Og mig som sygeplejerske, som har gjort det her 1000 gange, Jeg vil være overlykkelig, hvis jeg kan hjælpe mine kollegaer, men også selvfølgelig patienterne med at komme af med den her irriterende opgave. Og så udover det, så har det også et potentiale for at komme med nogle meget bedre data simpelthen til patient eller til lægen, som så han kan tage en faglig beslutning på et bedre oplyst grundlag med det her toilet. Så det er det, som det handler om vores.
For lige at forstå det helt korrekt, hvorfor er det vigtigt at måle, hvad der skal man sige, kommer ud af den anden ende på en patient?
Jamen det er fordi, at under en indlæggelse, så får patienter tit lidt ubalance i deres væskebalance. Og det kan der være rigtig, rigtig mange årsager til. Det kan være noget med hjertet, som ikke pumper ordentligt. Det kan være nyrerne, der er noget vejen med. Det kan være, at patienten har fået for meget IV-væske. Det kan være, at der er kuk i hormonerne. Der kan være mange sygdomme, som gør, at man får kuk i væskebalancen simpelthen. Og derfor så ordinerer lægerne på tværs af alle mulige specialer, de ordinerer et væskeregnskab, så patienten skal indsamle alt deres urin og afføring i løbet af en dag, og så kan man se, hvor meget der lige så kommer ud. Samtidig så måler man også, hvad der kommer ind, altså alt, hvad de drikker, og hvad der bliver givet af IV-væske, altså intravenøse væsker. Og så til sidst, der står man med en balance, og så kan man se, om den er positiv eller negativ. Og så kan man jo, så kan lægen på baggrund af det enten ordinere noget væske, hvis det er, fordi der mangler væske, eller de kan ordinere noget medicin, hvis de gerne vil have, at patienten ligesom udskiller noget mere, eller hvad det nu kan være. Og det er en super vigtig observation for i mange specialer. Og det er derfor, man laver den her undersøgelse.
Og nu sidder du så her med dels sådan et papbækken på bordet, men også en mock-up, som hedder en model af et toilet på en vægt. Hvad er det for en teknologi, du kommer op med her? Hvad er det for en løsning på problemet, du har vundet din pris for faktisk?
Jamen altså, teknologien er ikke lagt fuldstændig fast endnu. Vi arbejder sammen med produktudviklingsfirmaet Prevas, som hjælper os med at udvikle toilettet. Vi har ikke lagt os fuldstændig fast på et koncept endnu, men vi arbejder på det, og til jul, der skulle meget gerne ligge nogle prototyper klar til test. Vi har diskuteret rigtig meget, om det skulle være sådan et mobilt device, man ligesom kunne flytte fra hvad hedder det, noget toilet til toilet, og efter behov, hvor den patient ligger, som man gerne vil lave et væskeregnskab, og det er der jo mega mange fordele ved at kunne gøre det på den måde. Og så har vi snakket om en fast løsning, altså et helt toilet. Altså, jeg tror mest på den faste løsning, men hvad det ender ud i, det er vi ikke 100% sikre på endnu. Men der er ikke nogen tvivl om, at det godt lader sig gøre det her.
Kan du forklare, hvis nu forestiller os, at der kommer en og sætter sig på det toilet, du har stående her på bordet. Altså, hvad skal der så ske, når patienten sætter sig der?
Altså, patienten skal genkendes, fordi det er jo vigtigt, at de rigtige data ryger ind på den rigtige patient inde i patientjournalen. Og så skal patienten simpelthen bare sætte sig på det, gøre, hvad man nu gør på et toilet, og så ryger data direkte ind i patientjournalen. Det er målet med vores endelige produkt. Det skal være meget brugervenligt, både for altså brugerne her i vores tilfælde, det er jo både patienter og sygeplejersker. Så begge interessenter skal være glade for vores produkt. Og det er derfor, vi også gør meget ud af, at vi får udviklet det her produkt i samarbejde med dem.
Så når du siger, at patienten skal genkendes, så er det noget med noget Bluetooth eller en QR-kode eller et eller andet, der skal scannes, før man sætter sig på toilettet?
Ja, lige præcis. Alle patienter i Danmark har et armbånd på med deres navn, og der er i de fleste tilfælde også allokeret en stregkode eller en QR-kode på det her armbånd, og det kunne være en af de måder, vi løste den problematik på. Men vi har også snakket om andre metoder. Den er jeg egentlig ikke specielt nervøs for, den teknologiske udfordring der. Det skulle være ret nemt.
Og så står, hvad skal man sige, slaget mellem to idéer. Enten så er det noget, man monterer på et eksisterende toilet, eller også bygger man simpelthen et toilet, hvor teknologien findes inde i toilettet.
Ja, det er de to løsninger, vi sidder med lige nu. Og der er fordele og ulemper ved begge, og der er, hvad kan man sige, der er nogle barrierer allokeret til den ene løsning, og der er andre barrierer allokeret til den anden løsning. Og hvad for en løsning, der vil være bedst på den lange sigt, det er jo ikke til at spå om, men jeg kan i hvert fald som kliniker nu have en idé om, hvad jeg tænker kunne være den bedste løsning. Og så er det jo bare ud at snakke med mine kollegaer og læger og med dem, der skal købe produktet. Det er jo nogle andre personer end brugerne. Altså det bliver jo hospitalsledelser rundt omkring. Og dem skal jeg jo også snakke med, hvad de tænker i forhold til. Det er sådan helt forretningsmodellen, jeg skal have fundet ud af.
Jeg går ud fra, at den mest diskrete og mest hygiejniske løsning, det er den, du gerne vil gå efter.
Ja, jeg tænker først og fremmest brugervenlighed. Altså, hvad er det for en oplevelse, som patienten kommer til at få med de forskellige løsninger. Så ja.
Så hedder Jan Madsen, og jeg er professor i computerbaserede systemer på DTU Compute og arbejder generelt med computersystemer. Så det er fra de klassiske elektriske systemer, men som vi ser her også arbejde med det, vi kalder microfluidics, altså med dråber, man flytter rundt.
Og det handler om, den opstilling, I har på bordet her, det handler simpelthen om væsker, som kommer ned på en chip. Jeg ved ikke, hvor man begynder gennemgangen af det her, sådan I har stående her, men kan du beskrive, hvad der foregår og hvordan det ser ud?
Ja, så det vi ser, det er en lille chip, som er vel 1x2 cm med 128 elektroder, små elektroder, hvor der ligger nogle forskellige dråber væsker på, og som vi ved at tænde og slukke for elektroderne, kan flytte rundt på den her overflade. Og det vi kan gøre, så de dråber her er cirka 30-50 mikroliter. Så det vi kan gøre er i virkeligheden alle de processer, som man gør i et normalt biokemisk laboratorie, som man analyserer for eksempel en blodprøve, blander den med forskellige reagenser for at få fremprovokeret nogle reaktioner eller fortyndet i forhold til et eller andet. Så alt det kan vi lave på de her små chips, og vi kan også have sensorer, så forskellige typer af biokemiske sensorer, som kan detektere indholdet i de her væsker.
Og sådan en biokemisk sensor, hvordan fungerer den? Altså, hvordan detekterer den indholdet i de her væsker?
Ja, der er en række forskellige måder, man kan gøre det på. Man kan blandt andet have noget, hvor man kigger på farverne efter en kemisk reaktion. Man kan have noget af det, som vi bruger mest af elektrokemisk, så hvis de reaktioner, der sker inde i væsken, frigør elektroner, så kan man måle den strøm, der ligesom løber på basis af det. Og den er en direkte korrelering med, hvor mange af de molekyler, man ønsker at kigge, hvor mange af dem, der er til stede. Så vi har et ret præcist mål på molekylær niveau for hvad der er indhold i det, man leder efter i sådan et forsøg.
Og hvad er det typisk, man så kan lede efter?
Det kunne for eksempel være at finde ud af, hvilke bakterier, der er til stede, eller vira, der er til stede, hvilken type og hvor meget. Det kunne også være at kigge på nogle forskellige molekyler eller hormoner, som befinder sig i blodstrømmen, som kunne indikere tidlige stadier af cancer, for eksempel.
Så den væske, man putter på biotypen her, det kan så være blod, eller det kan være spyt, eller det kan være urin?
Ja, lige præcis. Så en eller anden kropsvæske, som er udgangspunktet.
Nu skal jeg lige for at forstå forsøgsopstillingen, som I har her. Der er en rød prik og nogle grønne, og den grønne, den pisker lige rundt, som om den er sådan et spil Snake på en mobiltelefon. Og der er også koblet en mobiltelefon til, hvor I faktisk kan styre den rute, den tager på biochippen. Hvorfor er det vigtigt at kunne styre ruten rundt på biochippen?
Altså det vi har normalt i et laboratorium, så vil de ting, der sker hernede, være noget, som laboranten gør ved at flytte væsker rundt for forskellige reagensglas. Og det gør man med en pipette, så sådan en lille sugeaggregat, der kan samle væske op, og så kan man putte det ned i en anden. Så kan man blande det, og man kan gøre alle de operationer, man kan gøre der. Det er det, vi egentlig efteræber nede i den her miniskala. Så når de flytter sig rundt, så er det for at få dem hen et sted, hvor altså, det vi viser nu er bare et demonstration af, hvad man kan gøre. Men det der er pointen er, at når man putter dem her på, så er der nogen, der skal mødes og blandes i et eller andet forhold, og bagefter skal der gøres noget andet ved dem. Så alle de processer med at mixe og splitte, som man ellers normalt gør med de her pipetter, det kan vi håndtere nede i den her mikroskala.
Og en af fordelene her er jo så, at den opsætning, du har her, den er transportabel, så man kan tage den med i felten.
Ja, så som sagt, så jeg selve chippen er meget lille, men den sidder selvfølgelig indkapslet i et modul, som sørger for at kunne fordele spænding ud til alle elektroderne. Og det vi så kan se her er, at der er dels en strømforsyning, som noget af det, der kræves for at flytte de her små dråber, er op til måske fra 100 til 250 volt, så det er ret høje spændinger, men det kan vi booste op fra simple batterier. Så der sidder en lille strømforsyning, og så er der så selve hovedcomputeren, som dels er den, der styrer, hvad der sker, og som også har en moduler til at instrumentere de forskellige sensorer, som er på chippen.
Og den er ikke, man skal måske sige, den er ikke, ja, hvad kan man sige, hvad er den på størrelse med? En halv cigarkasse, den ene gang?
Ja, sådan noget i den stil. Men det er stadigvæk det prototyp, så det kan sagtens skaleres ned til noget, der er meget mindre. Men fidusen i det her, det er, at selve programmet, så det, der fortæller, hvilke dråber, der skal røbe rundt, hvor og blandes på hvilke måder, styres fra en smartphone. Så der kan man have hele programmet, der aktiverer de her ting. Så det vil sige, hvis jeg ved, at jeg skal lave en eller anden bioprotokol for at teste for malaria og andre ting i en bloddråbe, så kan jeg omsætte et ligesom vi gør med computeren, hvor vi beskriver på et højniveausprog og omsætter det til 0 og 1, der får computeren til at regne, så kan jeg her omsætte den højniveauprotokol til flytning af dråber rundt på den her overflade, sådan at jeg får de kemiske reaktioner til at ske, som jeg ønsker for at kunne måle på det.
Men I er jo ikke tilfredse med bare at have den her opstilling her, fordi jeg kan se ved siden af, der har I så nogle forskellige stykker papir med, som faktisk ligner printplader på papir. Hvad går det ud på?
Ja, så i selve opstillingen, det vi ser der har vi lavet et test på et printplade. Men vi arbejder også med at lave den samme, altså det er jo bare at printe elektroder på en eller anden overflade. Og noget af det, vi kigger meget på, det er at gøre det på papir. Vi kan faktisk printe fra en almindelig jettingprinter, ledende blik på sådan en overflade, og så kan vi code papiret, og så fungerer det som et laboratorium.
Og code det med hvad?
Ja, det er så en film eller et polymer på toppen af den, så det vi skal gøre. Vi skal lave et isolerende lag ned til elektroderne, som er meget, meget tyndt, og det skal være hydrofobisk, så det vil sige, det skal afvise vand eller væsker, og det vil sige, at de dråber, som ligger ovenpå, er nemme at flytte rundt på.
Og så putter man så også dråber på det her kredsløb på papir?
Ja, og det bliver ikke suget ned i papiret, fordi der er den der beskyttende lag, det her kogende lag.
Og så kan man lave det samme, som du laver i forsøgsopstillingen?
Ja, så kan vi lave nøjagtigt de samme ting. Og ideen er jo selvfølgelig, at med det her lille device, en smartphone, adgang til nettet og en jetting printer, så kan du lave et fuldt funktionelt laboratorie.
Og hvad er perspektivet i det her? Kommer der så en læge ud til en landsby, et udviklingsland med lommen fuld af de her papirkredsløb og går i gang med at lave blodprøver, eller hvad?
Altså det er jo en af tankerne er at gøre det, og måske ikke engang, at det behøver at være en læge, der gør det. Så det er noget, at der skal være så simpelt og tilgængeligt, at det måske, hvis der er en sygeplejerske eller noget i den stil i den her landsby, der kan håndtere de her ting. Når vi har forbindelse til nettet, så er det jo muligt, at en læge, som måske sidder inde i en af de større byer, faktisk kan kigge på de data, der er, og give noget feedback på de ting. Og så selvfølgelig potentielt er der mulighed også for at lægge noget machine learning ind ovenpå, som kan analysere de her ting. Og det er så noget, der kommer i de næste faser af projektet.
Og nu siger du de næste faser af projektet. Hvor langt er det her fra at være et egentligt produkt, som kan komme ud på markedet?
Altså, det er stadig et prototyp. Der er jo mange ting i det her. Hvis det skal bruges som et diagnostisk device, så skal vi jo have det klinisk testet, og man kan på pålidelig vis gentage eksperimenter og gøre det med mange forskellige. Og vi er i gang med at sætte sådan noget op. Vi er langt fra færdige, men tanken var i sin tid, at det var at prøve at adressere udviklingslandet og have en simpel og billig måde at lave de her laboratorier på. Men det har jo selvfølgelig vist sig, at der er mange også mere klassiske discipliner i vores del af verden, som er interesseret i det. Så vi har samarbejder med veterinærer og dyrlæger, som er interesseret i at bruge det her til at detektere mastitis, som er en kvægsygdom. Vi arbejder med læger, som er interesseret i at bruge nogle af de her teknologier til at kigge på bakterieforekomster i operationssår. Og vi arbejder også sammen med Biosustain her på DTU, som er interesseret i at prøve at se, om de kan erstatte deres store bordstørrelses robotlaboratorier, som arbejder, skal vi sige, mekanisk med pipetter, så efterligner den måde, at den menneskelige laborant gør det, om vi kan lave alle de processer, de er interesseret i, for eksempel at forstå noget af det cellekloning, de laver i forbindelse med cellefabrikker. Så vi har en lang vifte af folk, der er interesseret i at bruge dem her. Jeg tror, at umiddelbart er nok der, hvor den første efterspørgsel kommer, det er i forskningslaboratorier, fordi det er en simpel og tilgængelig teknologi. Men det kræver selvfølgelig, at vi viser, at vi kan lave alle de ting, som de er interesseret i.
Ja, væsker er mange forskellige ting. Og det, der måske overrasker, når man er på DTU, det er, at DTU faktisk også har et bryggeri, hvor der bliver brygget øl. Og har jeg lige blevet inviteret over, tænkte, det vil passe godt ind i et væsketema. Jeg tror måske ovenikøbet, at der er en lille smagsprøve på vej.
Ja. Jeg hedder Preben Hansen, og jeg er uddannet levnedsmiddeltekniker og arbejder med det daglige i DTU Bryghus.
Jeg hedder Tim Hobley, jeg er lektor her på DTU, og jeg er vejleder studerende og ansvarlig for innovation, entreprenørskab, uddannelser, forskning.
Og bryggeriet.
Hvorfor har DTU et bryggeri?
Det er et innovationsplatform og forskningsplatform og uddannelsesplatform. De studerende kan komme herind, de kan sætte teori i praksis, så se hvordan teoriet fungerer med rigtigt udstyr og undertage forsøg, og så kigge på resultaterne. Det er også rigtig dejligt at tiltrække studerende. Alle studerende vil ønske at gøre noget med et bryggeri, så de kan komme herind og arbejde med noget i virkeligheden.
Og nu står vi jo her i bryggeriet, og for mig at se, altså, der er jo masser af maskiner. Det er jo faktisk et fungerende bryggeri, hvor I faktisk laver øl, og vi også lige smagt på den, og det smager jo glimrende, må jeg sige.
Ja, altså det er jo en del af det. Altså, vi har jo et biprodukt, når vi underviser her, og det er øllet, og det bliver brugt internt på DTU, og til festlige lejligheder, og blandt andet til kulturnat, og til folkemøder og andre steder på DTU, og også til julefrokoster.
Det er strictly non-profit. Hele formålet på et universitet er at uddanne kandidater, producere viden og få det ud i samfundet. Så det er strictly non-profit og det er ikke til commercial sale. Men vi er godkendt af Fødevarestyrelsen, vi har en elitesmarty, og vi betaler skat, alkoholskat, som man også skal gøre.
Men hvad for nogle projekter kan man så lave her? Altså, I går formodentlig rundt og eksperimenterer med forskellige ting, som kan bringe ølproduktion et andet sted hen, end ølproduktion er i dag?
Ja, altså, for eksempel har vi et andet måde at mæske på, end man gør i både i lille skala og stor skala, når man fremstiller øl. I en lille skala bruger man typisk en lauter tun. Det er sådan en, hvor man først rører rundt med en masse malt i og noget varme tilsat, og så får man det der urt ud, og så trækker man det fra i lauter tunen. Og så bliver det kogt, og så bliver det til øl bagefter ved gæring. Det man gør i stor skala, der har man en kæmpe kedel, hvor man hælder det hele ned i også, og varmer op. Og igen, der kører man bare over store rammefilter, som er meget anderledes end vores måde at gøre det på. Den måde, vi gør det på i stedet for, det er, at vi har lavet et udstyr med korresponderende filter, det vil sige filter i top og bund af et kammer, med en pumpe imellem, så man kan trække fra top til bund og fra bund til top efter ønske. Det vil sige, at der kan man hele tiden opløse og røre rundt samtidig. Det, der er fordelen her, det er, at vi kun har et udstyr og kan trække meget hurtigt af. Det vil sige, at vi kan faktisk lave en ølurt på cirka 2 timer. Og det er meget hurtigere, end alle andre gør det i dag. Industrielt kan de godt følge med, men de har 2 stykker udstyr for at lave samme opgave. Så det er sådan set en af de ting, vi gør anderledes end andre.
Så det vil sige, at vi opfinder også nye teknologier her?
Det gør vi. Blandt andet har vi opfundet en maskine, som vi kan presse den brugte mask på, så man kan splitte den mask op i 2 volumener. Det vil sige, at hvis man har 100 kilo, får man f.eks. 50 kilo tørstof, der har en højere tørstofprocent, og så får man noget væske indeholdende nogle fiber, man også kan centrifugere fra. Men man, som hovedregel deler man det op i 2 bunker, cirka 50% af hver. Og så kan man bruge dem bagefter teknisk rigtigt i forskellige former for fødevarer. Så det er sådan en af de ting, vi også laver.
Så restprodukter kan man faktisk blande i andre fødevarer?
Ja, det bliver et tilsætningsstof, kan man sige, eller fyldstof, alt efter hvad man vil kalde det. Faktisk er det sådan, at man har en meget stor fordel lige præcis det produkt her. For der er én ting, der næsten ikke er noget tilbage af, i forhold til, hvad der normalt er i en korntype. Det er sukker eller stivelse. Man er helt nede omkring 1% tilbage i det, man har tilbage som mask. Resten er omsat til sukker, som er trukket fra og bliver brugt til øl. Så derfor kan man faktisk lave noget, som er på den måde sukkerfattigt eller stivelsesfattigt.
Hvad angår de studerende? Altså, hvad er det så for nogle projekter, de kan lave på et bryggeri?
Så det kan være lidt i forlængelse af, hvad Preben har lige sagt. Det kan være projekter, hvor de studerende undersøger, hvordan de her nye enhedsoperationer foregår. Så de arbejder med dem, de indsamler data, tager prøver, og så kan de regne sig frem til, om de fungerer, som de skal, om de er bedre end det, som er på markedet nu, og helt præcis, ja, hvordan de fungerer. Så det kan være at karakterisere og undersøge de nye enhedsoperationer. Det kan også være at kigge på de her produkter, som kommer ud fra spent grains, og inkorporere den ind til brød, for eksempel. Hvordan påvirker det hævning af brødet, farven på brødet, skorpen osv. Vi har haft projekter, hvor de studerende har kigget på pølser. Hvordan påvirker det pølsers egenskaber, hvis man tilsætter det i stedet for vand eller mel, i stedet for vand og mel med spent grains fraktioner. Og så har vi projekter, som kigger på gæringsprocessen. Hvordan opfører sig gæren? Kan man forbedre gæren? Og det kan være med naturlige metoder, men også de nye metoder, for eksempel CRISPR og genmodificeringsteknologier. Kan man simpelthen lave gær, som er bedre til ølbrygning?
En af de ting, vi også er i gang med lige i øjeblikket, det er at kigge på aminosyreprofilen i det protein, der er i de forskellige delstrømme. Og det gør vi, fordi vi vil gerne se, om der er en mulighed for at have noget her, som faktisk kan gå hen og erstatte animalsprotein eller andre former for protein fra, hvad hedder det, grøntsager og andet korn. Så det er det, hvor der ikke er så meget sukker. Fordi så om vi kan anprise for det, det er faktisk interessant. Det ved vi ikke endnu, men det er vi ved at undersøge.
Så man kan faktisk på baggrund af restprodukterne for øl lave sundere fødevarer?
Ja, det kan man. Det er faktisk sådan, at man kan i langt hen ad vejen kan man faktisk erstatte animalsprotein med det protein, vi har her. Det er meget interessant ved det, er jo, at mange af fiberne og proteinerne sidder faktisk sammen stadigvæk i det her, det kan vi se på de forløbige undersøgelser. Og det er jo det, at således kan man bygge tingene ind på en funktionel måde, så man får faktisk en anden tekstur og mouthfeel i de her ting, man fremstiller. Det er ikke dokumenteret 100% endnu, så det er stadigvæk ting, vi arbejder med, men det er noget, man skal have kigget på. Godt og grundigt. For det er meget interessant faktisk, den del af det.
Jamen, så er der vel bare tilbage at sige skål og tak for øl og, ja, og god vind med projekterne.
Ja, håber du fik lidt ud af episode.
Ja, tak skal du have.
Vi har været en tur rundt på DTU til Hightech Summit, som finder sted hver år om efteråret. 5.500 mennesker mødes for at lære noget nyt om teknologi. Du kan finde links til de projekter, jeg har besøgt på techtopia.dk. Og som altid, så kan du også skrive til mig på henrik@techtopia.dk. Du kan finde os på
Facebook, hvor vi har en gruppe, der hedder Techtopia Backstage, hvor mere end 1000 mennesker diskuterer teknologi. Og så kan du finde os på Twitter, hvor vi hedder @techtopia.dk. Vi udkommer hver eneste mandag, og jeg vil egentlig gerne opfordre dig til at huske alle dine venner og din familie på, at de skal downloade Techtopia. På genhør i næste uge. Techtopia er en podcast om mennesker og deres teknologi. Den er udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med mediehuset Ingeniøren, Automatikmessen Automatik, AM Hub, Innovation Center Danmark og IDA Forsikring. Jeg hedder Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Techtopia. Techtopia.